në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem e ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit e mesditës, veçojmë. Kryeministrat e Kosovës dhe Shqipërisë, Hashim Thaçi dhe Sali Berisha, e përurojnë tunelin në Kalimash. Si e shohin qytetarët e Kosovës autostradën Durrës-Kukës-Morinë?
Gëzim më të madh, mashtrimit nuk ka. Është arteria historike, është arteria që do t'i jap gjatë edhe Shqipërisë, edhe Kosovës.
Integrimet euroatlantike të Serbisë nuk do të shantazhohen me Kosovën, deklaron presidenti serb Boris Tadić. Për këto dhe përmbajtje tjera, mohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministrat e Shqipërisë dhe të Kosovës, Sali Berisha dhe Hashim Thaçi, në këto çaste përurojnë tunelin në Kalimash në rrugën Durrës-Kukës. Ceremonia zhvillohet në mes të tunelit i cili ka një gjatësi prej 5.6 kilometra. Tuneli Kalimashit ishte segmenti më i vështirë i autostradës, e cila do ta shkurtojë rrugën ndërmjet Prishtinës dhe Tiranës për 3 orë. Gjithashtu pritet që autostrada e re të ndihmojë në intensifikimin e bashkëpunimit ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Sapo ka filluar ceremonia që do të shënojë vënien në funksion të plotë tunelit të Kalimashit. Tuneli është një ndër veprat më të rëndësishme të korridorit rrugor Durrës-Kukës-Morinë, 5.6 kilometra i gjatë, i cilësuar si një ndër më të mëdhenj në Ballkan. Për shkak të rëndësisë që ka ky investim që lidh Shqipërinë me Kosovën me një rjet modern infrastrukturor dhe shkurton ndjeshëm distancën mes dy vendeve, nuk ishte se si të mungonte në këtë ceremoni edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Takimi i dy kryeministrave do të bëhet brenda në tunel. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha sapo u nis në këmbë nga njëri kraj tunelit, prej kantierit të ndërtimit në thirr për të takuar me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, i nisur prej anës tjetër të tunelit nga Kalimashi. Do të jetë kryeministri Berisha që hipur në një ekskavator do të rrëzojë dhe pengesën e fundit në beton që shënon përfundimisht hapjen e tunelit dhe bashkimin simbolik të dy shteteve. Ceremonia zyrtare është parashikuar të zgjasë rreth 2 orë dhe dy homologët do të shënojnë rëndësinë e këtij momenti në një konferencë të përbashkët për shtyp. U deshën plot 3 vjet për ndërtimin e tunelit të Kalimashit, i cili përfundon brenda afatesh të paracaktuara në kontratë. Firma e njohur Bechtel-Enka e angazhuar në pjesën më të vështirë të autostradës Durrës-Morinë prej Rrëshenit në Kalimash, ka si pjesë të projektit edhe ndërtimin e 27 urave. Deri tani ka përfunduar ndërtimi i 25 urave me madhja plot 80 metra e lartë. Autoritetet zyrtare thonë të sigurt se vënia në funksion të plotë e autostradës në të gjithë gjatësinë e saj do të ndodhë në fund të muajit qershor të këtij viti. Nga tuneli Kalimashit për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi.
Qytetarët e Kosovës thonë se hapja autostradës Durrës-Morinë do të ketë rëndësi të veçantë sepse do t'i afrojë edhe më shumë shqiptarët e Kosovës dhe të Shqipërisë, si dhe do të krijojë mjaft përparësi në qarkullimin e lirë dhe të shpejtë të njerëzve, mallrave dhe mundësive afariste. Opinionet e tyre për Radion Evropa e Lirë regjistroi Bekim Bislimi.
Tahir Krasniqi thot se autostrada Durrës-Morinë është e rëndësisë së veçantë.
Kjo rrugë lidh Kosovën me brigjet e Adriatikut, edhe krijon një mundësi të lëvizjes të njerëzve të madhrave edhe është e rëndësisë së veçantë. Unë zakonisht shkoj Knerën nga Kuksi dhe i kemi bërë 12 orë rrugë. Po tash të presim me shkuë për më pak se 3 orë edhe unë pa dyshim se do të jam aty kur të përrohet rruga edhe do të shkoj deri në dorës me pini kafe, tash të dhe më këtë gjë.
Islam Duqi thot se vlera dhe rëndësia e kësaj autostrade është kapitale dhe se pret që ajo të sjellë mjaft benefite për qytetarët e të dyja shteteve, Shqipërisë dhe Kosovës.
Për me shku e për marshemu në pushime verore, për shemu këtë dosht me shku për 8 orë ka Kuksi, ose me shku ka Macedonia që shpesher ke pas edhe maltretime. Dhe tash mund është muqun më nxes për shemu Prishtin, me shku me pini kafe, me një shokë dhe më këthy pa pik problemi. Oshtë investu në doshta me miliarda, po unë për thëm që ka një vlerë me biliarda.
Tomor Boshnjaku thot se autostrada Durrës-Morinë ka krijuar mundësin për një afërsi më të madhe në mes shqiptarve.
Me siguri se rruga për në Shqipëri do tjetë më afërt, 107 km. Sa për këtë afërsis, po, me siguri për shkak komunikimit, çasteve ekonomike, transportit, rrugës më të lirë me vende të tjera të Evropës, 100% po.
Ngjashëm thot Zotë dhe Malisha Avdyli.
Me sheku e kemi prit që tashtë të lume shqeqer që në qeli rruga për me mujt me dalë na me shkuen në tonë në nena. Edhe me shku qpek, me shku na për Macedoninë, se këne s'ke mujt me dalë. Na për Macedoninë, që ose lëshu Macedonia, ose dikosht tjetër. Tashtë gjën lidhë, shqiptarët në me veti, vlazit në vani.
Fatmir Gashi shprej mendimin se autostrada Durrës Morini ka dy shtylla kryesore të rëndësisë së saj. Sipas tij, kjo rrugë i bashkon shqiptarët dhe njëkohësisht është benefit për Kosovën në aspektin gjeopolitik.
Sose shiqojmë nga prizme gjeopolitike, do të shihni se Kosova në 50 vjeçarin e kaluar ka qenë izoluar për të gjitha rrugëve magjistrale që thotë e lidhin me Evropën dhe me botën. Nëse ose analizoni mirë, shihni se gjithë rrugët magjistrale, si ajo që shkon prej Vjenës, e vjen ka Beogradi, Del Kavranja dhe i Kashkupi, Kosova te kalohet dhe kjo ka qenë një handicap i madh. Kjo është e rëndësia e saj se e lidh Kosovën me Evropën dhe Kosova faktikisht e ka bën një kanal lidhës me shtetet e perëndimit, lidhin edhe biznes në po dhe lidhin edhe Kosovën me Shqipërinë, lidhje e cila ka munguar një shekull më shumë.
Ndërkaq Zia Sadiku thekson:
me qeni sinqert me tregu drejtën, gëzim më të madh mashtrimit nuk ka. Benefit ka me qenë edhe për Kosovën e Shqipërinë, është arterja historike, është arterja që do t'i jap gjak edhe Shqipërisë, edhe Kosovës. Infrastrukturë që i lidh gjitha shpresat e shqiptarëve në ekonomi, në turizëm, në kulturë. Une personalisht në emër të Zotit kafen me mri me pinë në Tiranë në Durrës edhe më në Prishtinë mas dite.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve. Beograd. Presidenti Boris Tadić ka deklaruar se në integrimet euroatlantike askush nuk do të shantazhojë Serbinë me njohjen e Kosovës. Në një takim të Partisë Demokratike që ai drejton, ai ka saktësuar se për këtë ka marrë konfirmime të forta nga nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden. Sipas Tadićit, e njëjta vlen edhe për integrimin e Serbisë në NATO kur të vijë koha për këtë. Tadić ka shtuar se Serbia do të luftojë për Kosovën me të gjitha mjetet diplomatike. Islamabad. Në Pakistan nuk ka pasur luftime të reja ndërmjet militantëve taliban dhe trupave në kufirin afgan. Në zyrtarët thonë se 40 militantë dhe 4 ushtarë janë vrarë mbrëmë gjatë betejës 8 orëshe në rajonin fisnor të Veziristanit. Nuk ka konfirmime të pavarura për bilancin e viktimave. Ndërkohë, ministri mbrojtjes i Pakistanit, Syed Attar, tha se operacionin në luginën Swat mund të përfundoj brenda 2 apo 3 ditëve. Ai tha se ka mbetur vetëm 5 deri 10% e punës për eliminimin e militantëve. Kalkilia, të paktën 6 njerëz janë vrarë në dhomën e fundit ndërmjet fraksioneve rivale palestineze në Bregun Perëndimor. Zyrtarët palestinezë thanë se 3 pjesëtar të forcave të sigurisë të presidentit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas janë vrarë gjatë shkëmbim zjarrit me militantët e Hamasit në qytetin Kalkilia. Raportohet se janë vrarë edhe 2 militantë të Hamasit dhe një civil. Përleshja shpërtheu pasi policia kreu një bastisje për të arrestuar një pjesëtar të kraut armatosur të Hamasit. Prag, sot është dita ndërkombëtare kundër duhanit. Organizata botërore e shëndetësisë ka bërë fushat që shtetet të nisin të vënë paralajmërime me fotografi në kutitë e cigareve, si për shembull pamje me dhëm të zverdhur dhe tumore, në mënyrë që duhanpirësve t'u tregojnë rreziqet nga duhani që kanë për shëndetin. Bëhet e ditur se paralajmërimet me fotografi kanë bindur disa njerëz që të ndërpresin pirjen e duhanit. Organizata botërore e shëndetësisë thotë se duhani është përgjegjës për vdekjen e më shumë se 5 milionë njerëzve në vit në mbar botën. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në qoftë se mjetet e fondit të kursimeve pensionale që janë tërhequr nga drejtuesit e trustit të kursimeve kanë rrezikuar humbje milionshe, atëherë tërheqja është e drejtë, thot për Radion Evropa e Lirë Mimoza Kusari Lila, kryetare e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë. Por në bisedën që zhvilloi korrespondentja jon Luljeta Krasniqi, zonja Lila megjithatë thot se tërheqja është vonuar.
Ndoshta mund të them se është vendim paksa i vonuar me faktin se është dashur ndoshta që kohë më parë ose vite më parë të mendohet për mënyrat e kthimit të mjeteve në Kosovë. Këto mjete do të kthehen në Kosovë dhe do të investohen në bankat komerciale prapa në një strategji zhvillimore, por do të jetë domethënë investimi më i thjeshtë që mund të bëhet me mjetet e një fondi pensional.
Me rënien e vlerës së aksioneve, sa është një vendim i këtill i matur?
Nuk e di pse është vendosur që realisht të tërhiqen mjetet vetëm një pjesë e këtyre mjeteve që kanë qenë të investuara ose janë konsideruar me risk më të lartë, por populli dhe kontributit e Kosovës, them të drejtën, janë shumë të varfën raport me gjithë të tjerët në Evropë dhe humbja e një milion që është realizimi humbjes e në milion që është një shumë mjaft e konsiderueshme për gjithë ata që kanë kontribuar, por që gjithsesi mendoj se një përparësi e kontribuesve kosovar, këtë rast kontribuesve në trustin pensional, është mosha e re e popullsisë. Besoj se çfarë ndoshta jo me sistemi tira pensionale Kosova ende ka mundur ose ende munde të planifikojë në aspektin afatgjat dhe unë jam më tepër iftare e faktit të shiqohen përgatitja strategjive dhe legjislacionit që mundson kthimin e mjeteve në Kosovë gradualisht dhe jo me një herë në kuptimin se jo të realizohen me një herë humbjet e cilat janë shkaktuar e sidomos jo nëse shiqohet se ekonomia botërore mund të shënojë një kthesë në ndoshta vitet në vijim 2 deri në 4 vitet e ardhshme.
A parashikoni humbje të mëtejme në Tuzë për shkak të krizës financiare në botë?
Mund të ketë humbje më të mëdha për arsye se nëse flasim për ekonomia evropiane ende vlerësohet se do të ketë ose mund të ketë ose të vuajë pasojat e krizës, nuk shiqohet ende një kthim shumë i shpejt i ekonomisë në një gjendje më të mirë ose në një gjendje që ka qenë para se të hyjë në krizë. Prandaj me sa diun mjetet e trusit pensional janë shumicë të investuara në kompani dhe në fonde investive evropiane, atëherë si pasojë kësaj mund të ketë humbje edhe të tjera. Por them edhe një herë, përderisa të shiqohet ose të pritet rrimë këmbja e ekonomisë evropiane, mund të bëhet punë shumë e madhe këtu në Kosovë për përgatitjen e legjislacionit dhe strategjisë për investimin e mjeteve në Kosovë në momentin kur këto mjete do të arrijnë të paktën vlerën apo shumën e mjeteve që janë investuar realisht, domethënë pa realizuar ndonjë interes të veçantë, por që të paktën mos të shënojmë humbje të cilat në fakt edhe jo vetëm që humbin kontribuesit, por humbet edhe ekonomia e Kosovës pasi që ato mjete janë jashtë çarkullimit dhe nuk gjenden të investuara në Kosovë.
Ishte kjo Mimoza Lila, kryetare e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë. Antarët e Komisionit Parlamentar për Siguri nuk e shohin të nevojshme hartimin e një strategjie për grumbullimin e armëve të paligjshme nga Ministria e Brendshme dhe thonë se çështja duhet zgjidhur përmes thirrjeve publike. Në Kosovë llogaritet se në duart e qytetarëve janë rreth 400 mijë armë pa leje. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Këshilltarin e Ministrinë e Punëve të Brendshme Fisnik Rexhepi pohon se tash janë bërë të gjitha përgatitjet e duhura për hartimin e strategjisë.
Pas vendimit qeverisë do të fillojë hartimi i strategjisë për grumbullimin e armëve. Tashmë jemi në fazën e përgatitjeve për hyrje në fuqi të ligjit për armët. Mirëpo për të zbatuar me sukses këtë ligj, parashihet se qeveria e Kosovës me hartu politikat amnistisë për armët e paligjshme që janë në Kosovë.
Sipas zotit Rexhepi, strategjia pritet të ketë 3 objektiva kryesore.
Objektivat themelore parashit jenë hartimi politikave të amnistisë për qytetarët e Republikës Kosovës, luftimi kontrabandës për armë, ushtrimi kontrollit qeveritar, si dhe një prej objektivave kryesore është ngritja nivelit sigurisë në gjitha aspektet, si atë shtetërorë, si sigurisë individuale, sigurisë pronës e tjera.
Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme gjithashtu kanë thënë se një strategji e tillë parashihet edhe në bazë të planit të veprimit për partneritet evropian dhe se sipas tyre strategjia është e iniciuar në kohën e duhur.
Iniciimi i hartimit të saj është në kohën e duhur. Mund t'ju them se policia Kosovës bën konfiskimin në armëve jo legale dhe në mungesë një strategjie të tillë. Në bazë të raportet policisë Kosovës mbranda vitit konfiskon mesatarisht rreth 1200 armë.
Nga ana tjetër, në kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Sigurinë në Kuvendin e Kosovës, Shkumbin Demaliaj, nga Partia Opozitare Alianca Kosova e Re, konsideron se Ministria e Punëve të Brendshme nuk duhet të humb kohë në hartimin e strategjive, por me një thirrje të bëhet të ditur shtetarëve që të dorëzojnë armët e paligjshme.
Duhet bëhet thirrje gjithë qytetarëve që ata që posedojmë armë jo legale, ti dorëzojnë edhe ti lajmërojnë mekanizmat, për shkak se nuk ka nevojë për një strategji të tillë, sepse neve nuk jemi duke dashur të hartojmë strategji thuaj se populli jonë është kriminal. Po le të ofrohen edhe të bëjnë thirrje edhe ata nëpërmjet medjave që gjithë ata që posedojnë armë pa ligjshme ti dorëzojnë.
Sipas zyrtarëve të policisë së Kosovës, numri i armëve ilegale në Kosovë konsiderohet të jetë rreth 400.000. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Kryeministrat e Shqipërisë dhe të Kosovës, Sali Berisha dhe Hashim Thaçi, e përurojnë tunelin në Kalimash. Integrimet euroatlantike të Serbisë nuk do të shantazhohen me Kosovën, deklaron presidenti serb Boris Tadić. Dëgjues të nderuar, me kaqë përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.